Gepleyer Azatlyk Radiosu. Her tiriňiz haýatly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 9-njy noýabry hepdeniň penşembe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal käzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanyşdyryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump, Demokratik Koreýanyň lideri Kim Jong-uny Birleşen Ştatlaryň niýetini tinamazlyga çağırdy we dünýäniň ýadro betpahçylygy bilen haýwat atýan ýakymsyz rejimi çydam edip bilmejegini duýdurdy. Günorta Koreýanyň parlamentinde 8-nji noýabr diýen çykyşynda Trump, Pyenýanyň döredýän ýadro programmasy sizi howpsuz etmeýär, olar sizi uly howp astyna salýar diýdi. Bize kim baha garamaň we bizi tinamaň diýip Trump Demokratik Koreýa aýtdy. Kim Jong-un'un rejimine garşy eden bu çykyşynda Trump Demokratik Koreýanyň ballistik raketalaryny döretmegini bet edip, ýadro ýaragyndan doly el çeken ýagdaýynda ýurt üçin has gow geljege ýol görkezmegi wada berdi. Trump Aziýa Malaýsyrýan saparyny dowam etdirip, 8-nji noýabrda Günorta Koreýadan Hitaýa bardy. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani Saud Arabistanyny Eýran babatynda edilýän haýwatlaryň iki regional bäýetleşiň arasyndaky dertkinligi güýçlendirmekden başga netije bermejegini duýdurdy. Siz Islam Respublikasynyň kuwatyny we ornuny bilýärsiňiz diýip Rohani 8-nji noýabrda Tehranda hökümet maslahatynda Saud Arabistany barada söýlen sözünde aýtdy. Esasan Şeýh Musulman ýylatly Eýran we Sünniläriň köpçüligindäki Saud Arabistany regionda dowam edýän ençeme konflikte şolsanda Siriýada we Ýemende Gapma garşy taraplary tutýarlar. Şeýle Rohani regionyň bütünligine çağırdy we Eýranyň paraýçylyk, howpsuzlyk, durnuklulyk we öňegüdüşlük üstlenligini aýtdy. Saudy Arabistany Birleşen Ştatlara we Israila dost hökmünde seredip Eýrany düşman hasaplamak bilen strategiki ýalňyşlyk goýup berdi diýip Rohani aýtdy. Ol Birleşen Ştatlary we Israili öz bähwitlerini ýygyrlap regionda dawa döretmekde aýplady. Ortet Birleşen Milletler Guramasynyň Derňewi Komitetiniň Siriýanyň hökümetine Ezarin gadynyň ulanylmagyndaky hüjümde aýplaýan hatawatyny ret etdi. We derňe üçin indiki hepdede möhlesi dolýan ygtyýarnamasynyň uzaldylmagyna öz razylygyny berjegine şübhe bildirdi. Ortet Birleşen Milletler Guramasynyň we ýadro ýaragyny gadagyn etmek boýunça guramanyň bilelikdäki derňe mehanizmine gaýtadan seretmek hakynda Birleşen Ştatlaryň 24-nji oktýabr döňüsüren teklibine veto gadagynçylygyny girdi. Şondan beri Ortet missiýanyň işini gaýtadan gözden geçirip ýene 6 aylyk uzaltmagy teklip etdi. Döpli ütkötmeler bolmazdan bu Siriýanyň häkimetleri bilen hasaplaşmagy üçin gural bolup durýar diýip Ortetiň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Vladimir Safronkow aýtdy. Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary hasabaty goldadylar we Birleşen Milletler Guramasynyň derneji missiýasynyň möhletiniň uzaldylmagyna çagyrdylar. Европа Билелешигинин дашар сиясат боюнча жолбашчысы Федерико Могерини Бирлешен Штаттарынын канун чыгарчыларынын Вашингтондун Иран менен 2015-жылы багышланган халкара алалашыгыны берже этмеги умтулганлыгын маалым эденлигин айтты. 7 ноябрда Вашингтондо журналисттердин өңүндөн чыгышында Федерико Могерини Бирлешен Штаттарынын Иран багытындагы санкцияларды кошутмак үчүн кошумча шарттардын киргизилмеги хакында Конгрессте каралмагына карашылган документтин 2015-жылдын ядролук алалашыгына таасири etirip getirmezligi barada berilen sowaly kommentirlemekden boyun gaçyrdy. Mogherini özüne Birleşen Ştatlaryň ulalaşygy berje etmek niýeti barada anyk alamatlaryň gowşanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Tehranyň ýadro programmasyny çäklendirmek hakyndaky ulalaşygy gaýtadan tasdiklamakdan geçen aýda ýüz öwürdi. Trump 13-nji oktýabr diýen çykyşynda Tehrany dünýäniň iň täsirli 6 ýurdu bilen 2015-nji ýylda baglaşylan ulalaşygyň ruhuny bozmakda aýplady. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň we Ukrainanyň 1-nji telekanalynyň bilelikdäki proýektiniň jurnalistleri Kiýewiň Juliana aeroportunda 102 aply adamlar tarapyndan hüjüme sezewar bolanlygyny aýtdylar. Habarçylar aeroportda Kiýew awaryan Wybor Ukraina atly ortaýetçi guramanyň lideri Viktor Medvedchuk barada maglumatyň üstünde işläpdi. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Ukraina gullugynyň schemy proýektiniň habarçysy Mikhail Tkaç 7-nji noýabrda akşam 102 aply adamlaryň jurnalistlere hüjüm edip, olaryň siýasatçynyň gelmegini video düşürmegini päthel berenligini Facebook ulgam arkaly habar berdi. Jurnalist hüjüm eden 102 aply adamlaryň Juliana aeroportunda Medvedchuk bilen işleşýän jan penalar bolmagynyň ihtimallygyny belledi. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Ukraina gullugynyň schemy proýektiniň baş redaktory Natalia Sedletska Medvedchuk'un jan penalarynyň jurnalistler toporunyň işine birnäçe hepde bäri päthel berip gelýänligini aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi dowam ettirip